Ճյուն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերին մեղադրում է երեխաներին ռազմական հակամարտությունում օգտագործելու մեջ. Ստեղծման փուլում է Kendall միջազգային գիտական հետազոտությունների կենտրոնը. Երբ կհայտարարվի Խոսրովի արքելոցի տնօրենի Թափուր Պաշտոնի համար նոր մրցույթ։ Մասիս քաղաքի բնակիչների համար առաջնային է զբաղվածության խնդիրը։ Մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, սակայն լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Հայաստանի համար Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ լուծման միակ ընդունելի հարթակը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափն է։ Այդ մասին հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը տարածաշրջանային անվտանգության դինամիկան Հարավային Կովկասում գիտական ֆորումի մասնակիցներին հղած ուղերձում։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն այսօր կժամանի Հայաստան։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ, ինչպես նաև ողջույնի խոսք ուղի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Այսօր Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի հրաշեշտի արարողությունը։ Մինչ այդ տեղի ունեցած առանձնազրույցի ընթացքում երկու երկրների ղեկավարները բարձր են գնահատել պաշտոնական այցի շրջանակներում կայացած բանակցությունների արդյունքները, որոնք կողմերի համոզմամբ նորազդակ կհաղորդեն հայ-թուրքմենական բարեկամական հարաբերությունների զարգացմանն ու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք ոլորտներում համագործակցության խորացմանը։ Նոյեմբերի 25-ից 28-ը կայացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակության աշխատանքային այցը Աֆղանստան, որտեղ ընթացող խաղաղության աջակցության գործողություններում ներգրավված են հայ խաղաղապահները։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը հայտարարում է պաշտպանության նախարարության կողմից մարդու իրավունքների խախտման մասին։ Օմբուդսմենի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության համաձայն, 10 տարի ծառայելով Հայաստանի զինված ուժերում սպայ կոչում ստացած զինծառայողը ցանկություն էր հայտնել բաղաժամկետ լուծել պայմանագիրը և պահեստազոր արձակելու մասին 3 զեկուցակիր էր ներկայացրել հրամանատարությանը, միաժամանակ հայտնելով, որ պատրաստ է փոխհատուցել ուսման ծախսերը, սակայն արդեն 7 ամիս է, ինչ պաշտպանության նախարարությունից չեն արձագանքում սպայի պահանջին, ասված է հաղորդագրությունում։ Երեկ կայացել է հեռախոսազրույց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև։ Կրեմլի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ պետությունների ղեկավարները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների որոշ արդիական հարցեր, հաղորդագրությունում այլ մանրամասներ նշված չեն։ Անցած գիշեր ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ընդունած որոշման Պաղեստինը ճանաչվում է որպես կազմակերպությունում դիտորդ պետություն։ Այսպիսով Պաղեստինի ինքնավարության կարգավիճակը բարձրացավ, ինչին կողմ քվեարկեց 138 պետություն, այդ թվում Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան, Բելգիան, Բրազիլիան, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, Հայաստանը ևս կողմ է քվեարկել Պաղեստինին ՄԱԿ-ում դիտորդ երկրի կարգավիճակ շնորհելուն։ Ամերիկյան Սենատը պատրաստվում է քննարկել Իրանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ։ Նոր պատժամիջոցները կառնչվեն Իրանի էներգետիկ և ծովային տրանսպորտի ոլորտներին։ Նախկին պատժամիջոցներն այս երկրի նկատմամբ հանգեցրել են նավթի արտահանման նվազմանը և լուրջ վնաս հասցրել Իրանի տնտեսությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդիպել է անցած նախագահական ընտրություններում իր հանրապետական մրցակից Միթ Ռոմնիին։ Ըստ BBC-ի, Օբաման Ռոմնեին հրավիրել է փակ պաշտոնական ճաշի սպիտակ տանը, կատարելով հանրապետականների հետ համագործակցելու իր խոստումը։ Սիրիայում չկա ինտերնետ, մայրաքաղաք Դամասկոսում եւ որոշ կենտրոնական շրջաններում չի գործում բջջային հեռախոսակապը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ կապի միջոցները խափանել է կառավարությունը, որպիսի խոչընդոտի իրենց հաղորդակցությունը։ Կառավարությունը իր հերթին պնդում է, որ այս ամենը դիվերսիայի հետևանք է։ Համաձայն գիտնականների նոր հետազոտությունների երկիր մոլորակի սառույցների հալման արագությունը վերջին 20 տարիներին աճել է։ Գիտնականները պնդում են, որ դրա արդյունքում համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը բարձրացել է 11 մմ։ Բևեռային սառույցների հալման արագությունը կշարունակվի մեծանալ, զգուշացնում են գիտնականները։ Շարունակվում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր երեկոյան Երևանում տեղի կունենա Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության Արևելյան գործընկերության առաջնորդների երկրորդ գագաթնաժողովը։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, որը Եվրամիության շրջանակներում գործող խոշոր եւ ազդեցիկ քաղաքական կուսակցություններից է, Հայաստանից անդամակցում է 3 կուսակցություն։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։ Օրերս Վայրի բնության հիմնադրամի եւ Հայաստանում Կովկասի բնության հիմնադրամի ղեկավարները հայտարարել էին, որ անժամկետ դադարեցնում են իրենց ֆինանսական աջակցությունն արքելոցին եւ պահանջում, որ չեղյալ հայտարարվի Խոսրով արքելոցի տնորենի մրցույթի արդյունքները եւ անցկացվի նոր մրցույթ։ Հայտարարությունը բնապահպանության նախարարությունը բավական կոշտ էր արձագանքել։ Այնուամենայնիվ օրեր անց մրցույթում հաղթած Գաբրիել Պողոսյանը հրաժարվել էր զբաղեցնել պաշտոնը։ Հայաստանում Կովկասի բնության հիմնադրամի ղեկավար Արման Վերմիշյանը իմ գործընկերն Անես Սահակյանի հետ զրույցում նշել է, որ այժմ պատրաստ են վերականգնել ֆինանսավորումը, քանի որ կատարվել է իրենց պահանջը։
Բնապահպանության նախարարության Խոսրովի անտարարքելոց Պոակի տնորենի մրցույթում անցած ուրփա հաղթեց մրցույթին ներկայացած միակ թեկնածու Գաբրիել Պողոսյանը, ինչից հետո աղմուկ բարձրացրին բնապահպան ակտիվիստները, հայտնելով, որ թեկնածուն չի կարողանա պայքարել որսագողերի դեմ, իսկ արքելոցը ֆինանսավորող երկու հիմնադրամները դադարեցրին իրենց համագործակցությունն արքելոցի հետ, նշելով, որ թեկնածուն չունի համապատասխան կրթություն։ Օրեր անց նախարարությունը հայտնեց, որ Գաբրիել Պողոսյանը չի նշանակվել արքելոցի տնորենի պաշտոնում։ Հաղորդագրությունը հայտնում էր, որ Գաբրիել Պողոսյանը, գիտակցելով արկադժվարություններն ու ունենալով նաև լրացուցիչ այլ ձանաբեռնվածություն, խնդրել է ընթացք չտալ տնորեն նշանակվելու իր դիմումին։
Մենք ողջունել ենք նախարարության նման քայլը եւ նաեւ պաշտոնական նամակով մեր կազմակերպությունը շնորհակալական նամակ է ուղարկել եւ հայտնել իր պատրաստակամությունը շարունակել այնպես, ինչպես նախկինում աշխատել ենք նախարարության հետ շարունակել համագործակցությունը, ներառել նաև Խոսրովի արգելոցը։ Այսինքն Խոսրովի արգելոցում պատրաստակամություն ենք հայտնել նորից բացել ֆինանսավորումը։
Հայտնում է Հայաստանում Կովկասի բնության հիմնադրամի ղեկավար Արման Վերմիշյանը։ Հիշեցնենք, որ մեր նշած եւ Վայրի բնության հիմնադրամների ղեկավարների հայտարարությունից հետո, որ կարող են դադարեցնել ֆինանսավորումն արքելոցին, նախարարությունը շատ կոշտ պատասխան էր հրապարակել, որտեղ նշվում էր, որ երկու հիմնադրամների ղեկավարները գերազանցել են իրենց վերապահված իրավասությունները եւ հիշեցնում էր նրանց, մեջբերում ենք, որ նրանք ընդամենը այդ կազմակերպությունների գործակալներ են։ Արման Վերմիշյանը հայտարարությունը մեկնաբանել չի ցանկանում։
Ուղղակի չեմ ցանկանում այդ նամակը մեկնաբանել։ Անիմաստ է այդ նամակը մեկնաբանել։ Ուղղակի իմաստ չունի նման նամակին արձագանքել։ Մենք մեր կարծիքը մամուլյացրել ենք ժամանակ հայտնել ենք։
Ամեն դեպքում ձեր չի վիրավորել։
Բացարձակ։ Ես այդ փուլերը վաղուց անցել եմ, որ նման բան այդ վիրավորեմ կամ չվիրավորեմ։ Ես անում եմ աշխատանքը ու մտադիր եմ շատ երկար ժամանակ այս հիմնադրամում աշխատել։
Արման Վերմիչյանն ավելացնում է, որ Հայաստանի բնության խնդիրներն այնքան շատ են, որ ավելի լավ է եւ իրենք, եւ նախարարությունը ուղեն իրենց ուժերը հատուկ պահպանվող տարածքների բարելավմանն ու ավելի շատ գումարներ բերեն Հայաստան, եւ ոչ թե
նման լեզվակռիվների կամ ինչ-որ նման խոսքափոխանակումների հետևից են գնենք։ Առավել ևս հիմա շատ իսկապես կարևոր ժամանակաշրջան է եւ Խոսրովի համար, եւ ընդհանրապես բոլոր արքելոցների համար, եւ մենք մտադիր ենք շատ մեծ ներդրումներ անել Հայաստանի Հանրապետություն։
Բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսիսյանը կարծում է, որ միջազգային կազմակերպությունները շտապել են հայտնել, որ կվերսկսեն ֆինանսավորումը, քանի որ հայտնի չէ, գուցե հաջորդ մրցույթին էլ լինեն այնպիսի թեկնածուներ, որոնք վստահություն չեն ներշնչում։ Ակտիվիստ երիտասարդները փնտրել ու գտել են մի քանի համապատասխան և անցած փորձ և կրթություն ունեցող թեկնածուների, ովքեր կդիմեն մրցույթին, թե ովքեր են այդ թեկնածուները դեռևս հայտնել չեն ցանկանում, քանի որ հենց թեկնածուներն են դեմ։
Ցանկացած մարդու, որ դիմում ենք, այսինքն մենք այդ հարցը փորձեցինք ավելի շատ հանրային օրակարգ մտցնել, ասելը, որ նման պաշտոն կա, եկեք նայեք ով կարա զբաղեցնի։ Մարդիկ վախենում են այդ պաշտոնից, որովհետև հասկանում են, որ իրենք արջակարտ դուրս են գալու քրեա օլիգարխիկ համակարգի դեմ, բայց մենք ունենք հիմա երկու տեխնազու, որոնք իրենք պատրաստ են, որովհետև նաև մենք իրենց խոստացել ենք, որ իրենք մենակ չեն լինելու այդ պաշտոն, եւ այդ մարդը պիտի ինքը վերակենդանացնի խոսրով, այսինքն այդ խնդիրը դրված է, էլի օրակարգում մենակ պաշտոնը շատ լուրջ պաշտոն է։
Եղիան Ներսիսյանը միայն հայտնում է, որ խոսքը երիտասարդ մարդկանց մասին է։
Երիտասարդը շատ ավելի ստեղծագործ է, շատ ավելի ակտիվ կարող է պայքարի։ Գիտեք ոնց այդ որ նախարարությունը դրել էր այդ կետերը, որ պետք է համարժեք հա պատասխան լինեն, այո, իրանք լրացնում են այդ ամեն ինչը, եւ իրանք հիմա իրանք իրանց CV-ներն են պատրաստում, որ երբ որ մեկնարկը սկսի նոր, իրանք դնեն արդեն գնան ներգանը։
Հայաստանում Կովկասի բնության հիմնադրամի ղեկավար Արման Վերմիշյանը կարծում է, որ երկրորդ անգամ մրցույթը կկայանա, իսկ Խոսրովի անտարում դեռևս շատ անելիքներ կան, չեն պահպանվում արքելոցի սահմանները, ինչն էլ դառնում է որսագողության պատճառ։ Բնապահպանության նախարարությունը արքելոցի տնօրենի նոր մրցույթ դեռևս չի հայտարարել, երբել մրցույթը անցկացվի, ակտիվիստները ուշադիր կհետևեն դրան, հայտնում է Եղիան Ներսիսյանը։
Բայց մենք հետամուտ ենք հաստատ, որ նոր նոնոներ չձնվեն։ Հաղթա, հաղթանակ չի, ինչ որ մարդիկ ուրախացել են, վայ, հաղթեցինք, նոնոն չտեսման չկա։ Խոսրովը պիտի ունենա արժանի տնորեն, պիտի ունենա արժանի հասարակություն, որը մեջ կանգնի տնորենի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանները մշտապես քննադատում են Հայաստանի հանքարդյունաբերական ոլորտում իրականացվող գործունեությունը, հանքավայրերի քանակը, աշխատանքները, դրանց ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա եւ այլն։ Ոլորտի մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իր կարծիքն է հայտնել Ավստրալիայի Քվինսլենդ համալսարանի պրոֆեսոր, հանքարդյունաբերության սոցիալական պատասխանատվության կենտրոնի տնօրեն Սալիմ Ալին։ Տիգրան Ավետիսյանին լսենք։
Բոլոր կողմերից ցամաքով շրջափակված եւ առանձնապես տնտեսական զարգացման այլ հնարավորությունների չտիրապետող այնպիսի երկրներում, ինչպիսին օրինակ Հայաստանն է, հաճախ կանգնում են հետեւյալ երկընտրանքի առջև. առաջնությունը տալ հանքարդյունաբերությանը, թե զարգացնել տնտեսության այլ ճյուղեր։ Կոնկրետ Հայաստանում, որտեղ գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործվում է երկրի տարածքի միայն 17%-ը, ինչպես նաև օբյեկտիվորեն առկա այլ սահմանափակումները, մարդկանց հարկադրում են ընտրություն կատարել հանքարդյունաբերության օգտին։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, ինչպես կգնահատեիք Հայաստանի հանքարդյունաբերական ոլորտում իրականացվող գործունեությունը, ինչը խստորեն քննադատվում է անդիմության և բնապահպանական ակտիվիստների կողմից, նման դիտարկում արեց Ավստրալիայի Քվինսլենդ համալսարանի պրոֆեսոր, հանքարդյունաբերության սոցիալական պատասխանատվության կենտրոնի տնօրեն Սալիմ Ալին.
You have many constraints being a country which is landlocked.
Այսօր Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում մեկնարկել է Հայաստանի հանքարդյունաբերական ոլորտի խնդիրներին նվիրված միջազգային գիտաժողով, որի հիմնական զեկուցողը պարոն Սալիմ Ալին է։ Օգտվելով զրույցի հնարավորությունից, վերջինիս նաև հարցրինք. միջազգային պրակտիկայում ինչպես են կարգավորվում հանքարդյունաբերողների և համայնքների հարաբերությունները, կապված առավելապես հանքերի շահագործման հարուցած բնապահպանական խնդիրների հետ։
You should certainly have laws and regulations which monitor and enforce.
Անշուշտ դուք պետք է ունենաք ոլորտը կարգավորող օրենսդրություն, ինչպես նաև հարկ է կենսունակ և ակտիվ քաղաքացիական հասարակության առկայություն, որը պետք է անհրաժեշտաբար ճնշում գործադրի արդյունահանող ընկերությունների և կառավարության նկատմամբ, սակայն դա պետք է արվի կառուցողական ճանապարհով, պատասխանեց դոկտոր Սալիմ Ալին.
Pushes back on companies and governments, but does it in a constructive way.
Միջդեռ համաժողովի մեկ այլ զեկուցողի Հայաստանի Օրհուս կենտրոնի իրավաբան Արթուր Գրիգորյանի գնահատմամբ անգամ օրենքի շրջանակներում գործելու պարագայում ոլորտում առկա խնդիրները չեն վերանում։
Օրենսդրությունը այսօր Հայաստանում այնպիսին է, որ ապահովում է միայն հանքարդյունաբերական ընկերությունների համար գերշահույթներ, թույլ է տալիս նրանց գտնվել ծվերում, չիմանանք ովքեր են սեփական ատարերը։
Նա Նոյեմբերի 12-ին հայ-ադրբեջանական շփման գծում արձանագրվել է սահմանի խախտում։ Ադրբեջանի հանրապետության գյուղերից մեկի բնակիչ Թելման Ջավաշիրօղլու Ալիևը հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը Հայաստանի հանրապետության Տավուշի մարզի հատվածում։ Այսօր նրան միակողմանի հանձնել են Ադրբեջանին։ Գործողությանը ներկա եղել նաև իմ գործընկեր Նարես Ստեփանյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած Ադրբեջանի բնակիչ Թելման Ջավաշիրօղլու Ալիևին հայկական կողմը Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ ժամեր առաջ միակողմանի հանձնեց ադրբեջանական կողմին։ Թե ինչու էր հանձնումը միակողմանի, պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը պատասխանեց, թե Ադրբեջանը պաշտոնապես հայտարարում է, որ իրենց մոտ հայ պատաններ կամ ռազմագերիներ չկան, միջդեռ հայկական կողմը մոտ 90 հոգու ցուցակ է ներկայացրել։
Կարմիր խաչի ներկայացուցիչի միջոցով փոխանցել են իրենց ցուցակ 90 հոգու մոտ 90 հոգու ցուցակ, որոնց մասին այս կամային չափով որոշակի տեղեկություններ են ունեցել, որ կենթանի են կամ գերության մեջ են կամ ինչ-որ տեղ են, բայց իրենք նորից, ինչպես նշեցի, խուսափեցին որոշակի պատասխանից, հղելով այն միտքը, թե իբր իրանք Կարմիր խաչի միջոցով որոշակի բան ասել են եւ նման տեղեկություն չկա եւ այլն եւ այլն։
Հիշեցնեմ, որ 41-ամյա Թելման Ջավաշիրօղլու Ալիևը հայ-ադրբեջանական սահմանը հատել էր նոյեմբերի 12-ին։ Ադրբեջանական կողմի համաձայն նա խուլ եւ համր էր, միջդեռ հայկական կողմը հակառակն է պնդում։
Իհարկե խուլ ու համր չէր եւ դա կարելի էր ակնհայտորեն հասկանալ, դժվարանում եմ ասել նպատակը։ Մեր համապատասխան մասնակիցները ասացին, որ ինքը խնդիրներ ունի որոշակի, բայց ինքը որ խոսում էր հենց իրաց ներկայացուցիչների հետ, ինքը ազատ չէր խոսում, դա երևում էր, որ ինքը ազատ չի խոսում, ինչ որ կեսը ձեռով, կեսը ինչ որ ձայներով, բայց բարև տվեց նորմալ բոլորին սալամ։
Նշեմ նաև, որ այս պահին Հայաստանում է Ադրբեջանի զինծառայող Ֆիրուզ Միրզաօղլի Ֆարաջովը։ Արծրուն Հովանիսյանի փոխանցմամբ Ֆարաջովը ցանկություն է հայտնել Ադրբեջանի փոխարեն երրորդ երկիջ տեղափոխվել։ Այժմ Կարմիր խաչը զբաղվում է այդ հարցով։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Կառավարության 2008 թվականին ընդունած որոշմամբ Հայաստանում ստեղծման փուլում է Kendall միջազգային գիտական հետազոտությունների կենտրոնը։ Նախագծի նպատակն է Հայաստանում ստեղծել առնվազն 5 փորձարարական կայաններով գիտական կենտրոն, որտեղ գիտնականները ինտենսիվ լուսային հոսքի օգնությամբ հնարավորություն կունենան հետազոտել մոլեկուլներ, կենսաբանական օբյեկտներ եւ նյութեր։ Արդյունքում կկառուցվի շրջակա միջավայրի համար լրիվ անվտանգ արագացուցչային կենտրոն, որն աննախադեպ կլինի հետխորհրդային արևելյան Եվրոպայի եւ մերձավոր արևելքի տարածաշրջաններում։ Աննա Բարսեղյանն է մանրամասնում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 2008 թվականին ընդունված որոշման համաձայն Հայաստանում ստեղծվում է Kendall միջազգային գիտական հետազոտությունների կենտրոնը։ Kendall նախագծի նպատակն է Հայաստանում ստեղծել գիտական կենտրոններ, որտեղ գիտնականներն ինտենսիվ լուսային հոսքի օգնությամբ հնարավորություն կունենան հետազոտել մոլեկուլներ, կենսաբանական օբյեկտներ եւ նյութեր։ Kendall նախագիծը երրորդ սերնդի արագացուցչային կուտակիչ համալիրի վրա հիմնված ճարակայթման աղբյուր, որը հնարավորություն կտա ուսումնասիրել ցանկացած տեսակի նյութի կառուցվածք՝ բջից մինչև ատոմ։ Kendall նախագծի առաջին փուլը Areal լազերային գիտահետազոտական գծային արագացուցչի կառուցումն է։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Հարությունյան։
Վերջապես վերջին 1 տարվա ընթացքում որոշվեց սկսել Kendall-ի իրականացման առաջին փուլը, որը ենթադրում է Areal ծային արագացուցիչի շինարարությունը, համալիրը շատ շուտով կհանձնվի շահագործման, դա կլինի երկու տարվա մայիս ամսին, եւ Հայաստանը կստանա գեր ժամանակակից մի սարքավորում, որտեղ իրականացնեն մեծ ծրագրեր, այդ ոչ միայն Հայաստանի գիտնականների կողմից, այլ նաեւ եվրոպական մի շարք կենտրոններ այստեղ հնարավորություն կունենան այս արագացուցիչի վրա աշխատել եւ իրականացնելու բազմաթիվ հետազոտական աշխատանքներ։
Նախագիծը միջազգային բնույթ է կրում, այդ պատճառով 2010-ից 2012 թվականների ընթացքում նախագծի վերաբերյալ պաշտոնական բանակցություններ են կայացել մի շարք երկրների խոշորագույն արագացուցչային կենտրոնների հետ։
Այս ընթացքում, այս 4 տարիների ընթացքում բազմաթիվ բանակցություններ են վարվել տարբեր երկրներում, մասնավորապես այցելություն են եղել Ֆրանսիայի էներգետիկայի դեպարտամենտ, որտեղ բանակցություն են վարվել դեպարտամենտի ղեկավարի հետ, ապագայում ֆրանսիական մասնակցության մասին։ Հայաստան համաձայնագրեր ստորագրվեցին Գերմանիայի դեզի արագացային կենտրոնի հետ, Շվեյցարիայի ազգային արագացային կենտրոնի հետ, Կուրչատովի ինստիտուտ Ռուսաստանի ազգային գիտահետազոտական կենտրոնի հետ, Իտալիայի Էլետրա արագաչային կենտրոնի հետ, Շանհայի Կիրառական ֆիզիկայի ինստիտուտի հետ եւ այլն։ Նշված բոլոր միջազգային կենտրոններն էլ մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերել ուրեմն Քենդլի նկատմամբ եւ իրենց պատրաստակամություն են հայտնել ուրեմն այս կամ այն ձեւով մասնակցելու այս մեծ կարեւորություն ունեցող կառույցի ստեղծման եւ հետագա շահագործման աշխատանքներին։
Քենդլ նախագիծը իր մեջ երկու փուլ է ներառում. առաջինի շրջանակում կստեղծվի արեալ գծային արագացուցիչը, երկրորդի շրջանակում օղակաձև արագացուցիչը։ Գրեթե ավարտվել են արեալ գծային արագացուցիչի համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի պատրաստման աշխատանքները, գործարկվել բարձր հաճախականության, վակուումային վերահսկման և ղեկավարման համակարգերի հիմնական փորձարարական ստենդները, նոր սարքավորումներ ներգրվել համագործակցող երկրներից։ Քենդլ նախագծի ղեկավար ֆիզմատգիտությունների դոկտոր Վասիլի Ցականովը այսօր նշեց, որ արեալ գծային արագացուցիչը կարևոր գիտական և կիրառական նշանակություն կունենա ֆիզիկայի, կենսաբանության, քիմիայի և նյութագիտության բնագավառների առաջատար փորձարարական հետազոտությունների համար։
Եվ եթե համեմատենք մեր արագացուցիչի, որը կառուցվել է 67-ին, որը կոչվում է առաջին սերունդի արագացուցիչ, պատկանում է մոտ 8 կարգչյան գերազանցումը, որը կտա Քենդլ։ Եվ եթե նայենք քարտեզին, Հայաստանը բնականաբար կարա ապահովի այդ ձևի լույսի աղբյուրով գիտնականներին և տարբեր գիտատար հիմնարկներին մոտ 3000 կիլոմետր շրջանագծի սահմանները։
Քենդլ նախագծի ընդհանուր ծախսը կկազմի մոտավորապես 60 միլիոն եվրո, այդ գումարի 25%-ը կտրամադրի ՀՀ կառավարությունը, իսկ 75%-ը կտրամադրվի տարբեր համագործակցող երկրների կողմից, ընդ որում ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաև ըստ ցանկության ցարքավորումների տեսքով։
Ծրագիրը լրի պատրաստվել է և ներկայացվել է անցելա ամենաբարձր միջազգային էքսպերտների հանձնաժողովը, որը իրանց եզրակացությունը եկել է, որ Քենդլը միջազգային մակարդակի ծրագիր է և հնարավորություն կտա գիտնականներին անել ամենաառաջատար հետազոտությունները, կիրառական և հիմնարար գիտությունները։ Եվ բացի դրանից նշված է, որ էսի շատ փայլուն ինվեստիցիա կլինի գիտատեխնիկական տեսակից։
Արեալի վերջնական շահագործումը ծրագրված է 2013 թվականին, իսկ երկրորդ փուլի աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2017 թվականին։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը տարվա ընթացքում այցելել է Հայաստանի տարբեր մարզերի քաղաքներ և գյուղեր, ծանոթացել բնակչությանը հուզող խնդիրներին, կենսակերպին և այլն։ Այսօր իմ գործընկեր Լիլի Թարությունյանը գնացել է Երևանի մոտ գտնվող Արարատի մարզի Մասիս քաղաք։ Այնտեղ էլ գրեթե նույն խնդիրներն են, ինչ մյուս վայրերում։ Բնակչության համար թերևս ամենակարևոր հարցը զբաղվածությունն է։ Լսենք ռեպորտաժը։
Երևանից 17 կիլոմետր դեպի հարավ գտնվող նախկին Մասիսի շրջանի շրջկենտրոնը Մասիսը քաղաք է համարվում 1995 թվականից։ Խորհրդային շրջանում այն արդյունաբերական հսկա կենտրոն էր։ Այսօր այստեղ միայն մի քանի գործող ձեռնարկություններ կան, այդ թվում ծխախոտի և պահածոների գործարանները, որոնք առավելագույնը 2000 աշխատատեղ են ապահովում մոտ 22000 բնակչություն ունեցող Մասիսի համար։ Հետևաբար գործազրկությունն ու սոցիալական վատ պայմանները այս ակում բնակվողների համար ամենահիմնական խնդիրներից են։ 65-ամյա Մարսել Պողոսյանը, ով Մասիս քաղաքի առաջին բնակիչներից է, ասում է, որ շատերը այսօր լքում են իրենց տներն ու արտագաղթում։
Ժողովրդի սոցիալական պայմանները այսօր շատ վատ են։ Այսօր բոլորը թողած մենք թվում եւ Մասիս քաղաքը լրի տները դատարկ է։ Որ մութ մտնում ես, եթե դու 15 բնակարանա 15-ից առնված 6-7 մարդ չէ բնակ։ Մասիսները հիմնականում Ֆրանսիա են գնացել, Ռուսաստան եկել Ֆրանսիա, նույնքան երկու հարազատներից։
Մասիսը Երևանին շատ մոտ է գտնվում և շատերը կարողանում են աշխատանք գտնել մայրաքաղաքում, ասում է Մասիսի փոխքաղաքապետ Ստեփան Հովանիսյանը, և միևնույն ժամանակ նշում, որ չլուծված սոցիալական հարցերը, ինչպես որ Հայաստանի այլ բնակավայրերում, այստեղ ևս բազմաթիվ են, և քաղաքապետարան մարդիկ հիմնականում դիմում են դրամական օգնություն խնդրելու։
Դիմումների մեծ մասը կապված է դրամական օգնության ակնկալիքի հետ, բուժ հիմնարկություններում բուժման ծախսերի հետ ակնկալվող դիմումներ են, թաղման ուղարկավորության օգնության դիմումներ են։
Մասիսում մոտ 60 բազմաբնակարան շենքեր կան, այստեղ ստորգետնյա ջրերի, մակարդակի բարձր լինելու պատճառով 5 հարկից բարձր շենքեր չեն կառուցվել։ Քաղաքի բնակչության մոտ կեսը ապրում է մասնավոր տներում։ Այս մարտիկի տարբերություն բարձրահարկ շենքերի բնակիչների հնարավորություն ունեն հողագործությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվելու եւ կարողանում են հոգալ առօրյա հոգսերը, ինչպես օրինակ 48-ամյա Գերասիմ Գասպարյանը։
Սամիտ ունեինք վերջացել։
Պահանջարկ կա կանաչի։
Ռեհան ունեինք, այո, պահանջեն շատ կա, ուզում են ժողովուրդը, առնում են։ 28 տարի է հողագործություն օրն զբաղվում, հող է մշակում, կանաչագործում է, է, միշտ կանաչ է մշակում։
Իսկ եկամտա վեր է ձեր բիզնեսը։
Որ ասենք շատ լավ ենք, չէ, շատ վատ ենք, ես մի ժին էլ ու։ Քանակով շատ ենք ունենում ապրան, բայց գին է ժամը։ Իսկ ընդրամով իշկան ծախես, որ դու հող ունենաս, որ կարնաս հողի վարձա, ժրի վարձա, հոսանքա, գազա, ուտել ակնել այդքան չես կարող, յուղասու ապրան շատ է ժամը։
Մասիսում եղանակային պայմանները բարենպաստ են հողագործության համար, ասում է Գերասիմը։ Լավ բերք ենք ստանում քաղաքի մյուս դրական կողմն այն է, որ մայրաքաղաքին մոտ է, ապրանքը իրացնելու համար ստիպված չենք հեռու գնալ ու շատ գումար ծախսել, ասում է նա։ Սակայն այս փոքրիկ քաղաքը մի շարք բացասական կողմեր ևս ունի, ասում էին մյուս բնակիչները։ Շատ փողոցներ բարեկարգ չեն, խմելաջրի և ոռոգման ջրի խնդիրները ոչ մի կերպ լուծում չեն ստանում։
Կանաչ մաճուր, էդի ջուրը
ոչ տամոս կմնա, ոչ աղի կմնա, ոչ մի բանը չմնա։ Դրա մարդիկ կան, մեքենա ունին, գնում են, բերում են, ուրիշ տեղի խմում են։ Մենք այդ ջուրը այդ բերել են, դրել են, դա յանուն կամբիլի սարքի։
Դա պետք է գան, որ սարքեն, այ տես, թողել են, հեսա մի ամիս է, տես մնացել արդեն։
Տուրբաները, հին տուրբաները ծակում են օրեկան, երեք չեմ իշոր նեկել են, չի վերեն, չեն սարքում են, չի վում 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 են։
Մասիսի փոխքաղաքապետն ասում է, որ այս բոլոր խնդիրներին ծանոթ է, սակայն ֆինանսական միջոցների պակասը թույլ չի տալիս ժամանակին լուծել բոլոր խնդիրները։
Հիմա խնդիրները շատ-շատ են եւ անելիքներ դեռ շատ կան, բայց ինքներդ էլ լավ հասկանում եք, որ դա հիմնականում ֆինանսների հետ կապված խնդիրներ են, այսինքն ցանկությունը շատ մեծ է մեր քաղաքն էլ տեսնել շատ ավելի ծաղկա, շատ ավելի մաքուր, շատ ավելի բարեկարգ, բայց այդ հնարավորությունները պետք է համարժեք լինեն այդ ցանկություններին։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերին մեղադրել է երեխաներին ռազմական հակամարտությունում օգտագործելու մեջ։ Սիրիայի ընդդիմության մարտական ջոկատներում կրվող առնվազն 17 անչափահաս է զոհվել երկրի ներսում ընթացող դաժան հակամարտության ընթացքում։ Պրահայից ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերին մեղադրել է երեխաներին եւ անչափահասներին ռազմական կատաղի հակամարտությունում օգտագործելու մեջ։ 5-7 օրը հրապարակված զեկույցում նշված է, որ 14-ից 16 տարեկան պատանիները ընդդիմադիրների զինված ջոկատների շարքերում կռվում են կամ պարեկություն անում զենք զինամթերք մատակարարում։ Human Rights Watch-ը նշում է, որ ընդդիմադիրների առնվազն 3 բրիգադներում անչափահաս պատանի ներեն ծառայում։ Կազմակերպությունը ապստամների հրամանատարներին կոչ է արել հրապարակավ պարտավորություն ստանձնել վերջ տալու համար այդ գործելավոճին և արգելել 18 տարեկանից ցածր պատանիներին ծառայել զինվորական ջոկատներում։ Կազմակերպության փորձագետների հետ զրույցներում պատանիները որոշ դեպքերում ասել են, թե կամավոր են միացել կռվող ջոկատներին, որոշ դեպքերում ասել են, որ իրենց դիմել են, զենք են տվել, հետախուզման են ուղարկել։ Human Rights Watch-ը հարցազրույցներ է անցկացրել 14-ից 16 տարեկան 5 պատանիների հետ, որոնք հաստատել են, որ ներքաշված են ընդդիմադիրների ռազմական գործողություններում։ Բռնությունները վավերացնող կենտրոնի տվյալներով ազատ Սիրիայի բանակի շարքերում կռվող առնվազն 17 անչափահաս է զոհվել, շատերը լուրջ վիրավորվել են, ոմանք մինչև կյանքի վերջը հաշմանդամ կմնան։ Ազատ Սիրիա բանակի ղեկավար Ռիադ Ալ-Ասադը կազմակերպությանը հավաստիացրել է, որ ոչ ընդդիմադիրների բանակը, ոչ ապստամների մյուս խմբերը երեխաներին մարտական գործողություններում օգտագործելու քաղաքականություն չեն վարում, սակայն զեկույցում նշված է, որ որ հակառակն ապացուցող փաստեր կան, ազատ Սիրիա բանակը եւ ապստամների մյուս ուժերը պատշաճորեն չեն կիրառում երեխաներին մարտական գործողությունների մեջ չներառելու քաղաքականությունը։ Human Rights Watch-ը նաեւ նշում է, որ հարևան երկրներում ապաստանած սիրիացի անչափահասները խոցելի են մնում, ճնշումների են ենթարկվում, մասնավորապես նաև ազատ Սիրիա բանակի մարտիկների կողմից, որոնք նրանց համոզում են աջակցել ազատ Սիրիայի բանակին և միանալ մարտիկներին։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը 17:30-ին է, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։